хэнийн байгуул. Dia yang kafadina ray ri piano zaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly zao. Fandaharana totsain'ny biblioteka kristiana media production. Anio de boky eo amin'ny testamenta talo no vakina aminao. Ny testamenta talo mo dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety andalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salama. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny boky ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika dia nanomboka namaky ny boky voalohany amin'io salamo io, izany hoe ny salamo voalohany hatramin'ny fahiraika amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika dia niaino hatramin'ny salamo faharoa ambin'ny folo. Salamo fahatelo ambin'ny folo. Ny fisedrany fotoana. Ho an'ny mpiventihira, salamo nataon'i Davida. Jehovah, o mandra-pahoviana no mbola hanadinoanao ahy ihany, mandra-pahoviana no mbola hanafenanao ny tavanao amiko, mandra-pahoviana no mbola isaitsainako ampanahy sy alahelovako ampo isan'andro, mandra-pahoviana no mbola fisandratany fahavaliko ho amboniko. Jereo aho kavalio, Jehovah Andriamanitro, o ampazavao ny masoko, fandrao reniko ny toromaso fahafatesanao, fandrao ny fahavaliko hanao hoe naharesy azy aho, fandrao hifaly ny rafilahiko raha mangozozo aho. Fa raha izao kosa de ny famindramponao no hitokiako, ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Hira ho an'i Jehovah aho satria nanisy soa izy. Salamo fahefatra ambin'ny folo. Fanorotsoritana ny olona feno tsy finoanan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira nataon'i Davida. Ny adala manao anakam-po hoe tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizana misy hendry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy rehetra izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehovah tsy antsoiny? Indreo matahotra dia matahotra izy, satria Andriamanitra no eo amin'ny taranaka marina. Na dia foananareo aza ny fisainany ory, Jehovah kosa no arony. Engany eka hivoaka avy eo ziona ny famonjenany Israely. Raha ampidin'i Jehovah avy amin'ny fahababona ny olony, dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely. Salamo fahadimy ambin'ny folo. Ny olona mitoetra eo amin'Andriamanitra. Salamo nataon'i Davida. Jehovah, o iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no honina ao an-tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaitsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafabaraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningitra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly hanameloka ny marina. Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Salamo fahenina ambin'ny folo. Ny lalan'ny aina sy ny fifaliana. Mikitamma nataon'i Davida. Arovy aho, Andriamanitro, fa mialoka aminao aho. Hoy izaho tamin'i Jehovah, tompoko ianao, tsy misy soananako azo hoharina aminao, ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitraka ao indrindra. Ho be ny fahorian'izay manova an'Andriamanitra hatakaliny ny hafa. tsy mba hanatitra ny fanatitra ahidiny aho ary tsy mba hotononi ny molotro ny anarany. Jehovah no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Isaotran'i Jehovah izay manome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva, Jehovah, fa eo akavanako izy ka dia tsy angozozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko, eny ny foko aza hitoetra tsy manana ahy ahy. Fa tsy hofohinao ho any amin'ny fiainatsy hitany aiko, tsy hamela ny iray masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Hampahafantatra ahy ny lalanaina ianao, fahavokizam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Salamo fahafitombinifolo. Fatokinan'Andriamanitra. Fivavaky Davida. Jehovah, mihaino ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atongilany ny sofinao amin'ny fivavako avy amin'ny molotra tsy misy fitaka. Hivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana ahy, ny masoko hijery marina. Nizaha toetra ny foko ianao, namantatra ahy no ny alina, nizaha toetra ahy tamin'ny memy ianao, fa tsy nahita na inona na inona. Ny vavako tsy hafa no ny eritreritro. Ny amin'ny asan'ny olona dia ny teniny molotrao no nitandremako tsy ho amin'ny lalany mpanao ankeriny. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsisy lafaka ny tongotro. Izaho miantso anao ka mamaly ahy ianao, Andriamanitro. Atongilano amiko ny sofinao ka enoy ny teniko. Ataovy mahagaga ny famindramponao ry mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao mba tsy ho azon'ny fahavalo. Arovy tahaka ny anak'Andriamaso aho, afenao ambanin'ny aloky ny elatrao mba tsy ho azon'ny ratsy fanahy izay mampahory ahy, dia ny fahavaloko masika izay manodidina ahy. Efa mihirimbelona izy, teny miavinavina no aloakin'ny vavany. Manodidina anay amin'ny alehany ankehitriny izy, vandriany hapotrany amin'ny tany izahay. Ny fijery azy dia tahaka ny liona noana tahamiravira sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao am-pierena. Mitsangana Jehovah ô, sakano izy ary ipaho izy. Vonjeo amin'ny sabatrao ny fanahiko tsy ho azon'ny ratsy fanahy. Vonjeo amin'ny tananao aho, Jehovah ô, mba tsy ho azon'ny olona izao tontolo izao, izay manana ny anjarany amin'izao fiainana izao, sady fenoinao ny arenanao ny kibony. Maro anaka izy dia mamela ny fananany be ho an'ny zanany madinika. Fa izaho kosa dia aoka hita ny tavanao amin'ny fahamarinana, aoka ny andrikao no hahafa-po ahy raha mifo. Salamo fahavalombinifolo. Fiderana an'Andriamanitra izay manafaka ireo izay azy. Ho an'ny mpivindihira, nataon'i Davida mpanompon'i Jehovah izay nilaza tamin'i Jehovah ny tenin'ity firana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. Dia hoy izy: mamiko indrindra ianao, Jehovah heriko ô, Jehovah no arambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy, Andriamanitro vatilampialofako sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana ho ahy. Miantso an'i Jehovah izay mendrika ho deraina aho, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaliko. Niodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary nirika ny faharatsiana nampatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiainatsita niodidina tamiko, ny sakanahy ny fandriky ny fahafatesana. Fony azom-pahoriana aho dia niantso an'i Jehovah, eny Andriamanitro no nitarainako. Niain'ny feoko tao an-tempoliny izy, ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Dia niozongozona sy niororo ny tany, ary ny fanambanin'ny tendrombohitra niororo. Eny niozongozona ireo satria tezitra Jehovah. Nisy setroka ny savona teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevina, ka nisy vainafy nidedadeda teo aminy. Dia naondriny ny lanitra ka nidiny izy, ary haizipito no teo ambanin'ny tongony. Dia nitaingina kerobima izy ka nanidina, eny nanidina fangana tamin'ny eladrivotra izy. Efa nanao ny maizina ho fiereny sy tranony manodidina azy izy, dia raona ngalingaly, raona matevina. ary teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany dia nandalo ny rahony matevina havandra sy vainafo. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah ny avo indrindra ny loham-peo havandra sy vainafo. Dia nandefa ny zanatsipikany izy ka nampiely ny fahavaliko ary nampandeha elatra be ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny masindrano ary niseho ny fanambanin'ny tany no ny teny mafy nataonao Jehovah ô no ny fifofofofo ny fofonainy vavoronao. Nanitsitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy, nanitina ahy niala tamin'ny rano be izy, namonjy ahy tamin'ny fahavaliko mahery izy sy tamin'izay nankala ahy satria tsy leoko ireny. Nisakana ahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho mpanohana ahy. Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany aho. Nanisoa ahy araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fanitandrina ny lalan'i Jehovah aho ka tsy mananao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalànany tsy manampialaiko tamiko. Tsy nanantsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah dia araka ny fahadiovan'ny tanako teo imasiny. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehoanao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ianao mamonjy ny olona ory, ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Fa ianao mampirehetra ny jiroko, Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no ahazoko mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no ahazoko mitsambikina mihoatra ny manda. Raha any amin'Andriamanitra dia marina ny lalany, ny tenin'i Jehovah dia voazatoetra amin'ny memy. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah, ary iza no vatilampy afa-tsy Andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Manao ny tongotro ho tahaka ny andiera vavy izy ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo. Mampianatra ny tanako hiady izy ka mahaenjana tsipika varahina ny sandriko. Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao, ny tananao ankavanana no manoana ahy, ary ny famorapanahinao no mahalehibe ahy. Halalainao ny lalana hodiaviko ka tsy mangovotra ny hato tongotro. Manenjika ny fahavaliko aho ka mahatratra azy, ary tsy mamiverina aho mandra-pahalany ritrany. Mamely mafy azy aho ka tsy mahaleo izy, lavo eo ambanin'ny tongotro izy. Ianao mampisikina ahy hery hiady, ary ipakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy, ary ataonao miamboa ahy ny fahavaliko ka haringako izay mankahala ahy. Mitaraina izy fa tsy misy mpamonjy, dia amin'i Jehovah fa tsy mamaly azy izy. Torotoroiko madinika tahaka ny vovokentin'ny rivotra izy, tahaka ny fanary fotaka eny an-dalambe no fanariko azy. Mamonjy ahy amin'ny fifanoeran'ny olona ianao sy manandratra ahy ho lohan'ny firenena samihafa. Ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy. Raha vao mare ny lazako fotsiny ihany azy izy dia manoa ahy. Ny hafa firenena mikoy ahy. Ny hafa firenena dia miaketraka ka miala mikovitra avy ao amin'ny fiarovan'ny mafy. Velona Jehovah, isaorana anieny vatilampiko. Hasandratra ny Andriamanitra ny famonjenahy dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy. Mamonjy ahy amin'ny fahavaliko izy, eny manandratra ahy ho amboniny izay mitsangana hanohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olondoza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehovah ô sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voahosiny dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Salamy fahasivimbiny folo. Ireo asan'Andriamanitra sy ny teniny. Ho an'ny mpiventira, salamy nataon'i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolom-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy re izay feony. Efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany, ary ny teniny dia miatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Trano lay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy, ary ny masoandro dia tahaka ny mpapakabady mivoaka avy ao an-trano fandriny, sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka miazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany, ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa, ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Tsy misy tsiny ny lalànan'i Jehovah mamelombelona ny fanahy. Mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah mahendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidian'i Jehovah mahafaly ny fo. Madio ny didin'i Jehovah mampazava ny maso. Madio ny fahatahorana an'i Jehovah maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipik'i Jehovah eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra. Ary ny mpanomponao dia hazavainy ireny, amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Raha ny fatsontsana dia izy ireny mahalala izany, ataovy tsy manatsiny aho ny amin'izay ota tsy fantatra. Arovy ny mpanomponao tsy ho azy ny ota saisay, aoka tsy hanapakay izany. De ho marina tokoa aho ka tsy hanatsiny ny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ny teniny vavako sy ny fisainan'ny foko samy hankasitrahina io masinao, Jehovah, ô vatilambiko sy mpanavitra ahy. Salamy faharoapolo. Fiantsoana an'Andriamanitra mba hiditra an-tsehatra. Ho an'ny mpiventira, salamy nataon'i Davida. Iainoanao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana, hitondranao ho any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra i Jakoba. Hahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina anie izy, ary hanoana anao avy any ziona. Hahatsiary ny fanatitra ho aninao rehetra anie izy, ary hahatanteraka ny fisainanao rehetra. Aoka Iôby noho ny famonjena azonao zahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitray no hananganana ifaneva. Ho tanterahin'i Jehovah ny eny angatahinao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voahosiny. Hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanana. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. Ireo dia reraka sady lavo, fa izay kosa efa mitsangana sy mijoro. Jehovah ô, vonjeo ny mpanjaka, hamaly anay anie izy amin'izay andro hiantsoanay azy. Salamy fahiraika amby roapolo. Ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny mpanjaka. Ho an'ny mpiventira, salamy nataon'i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian'ny mpanjaka, ary endre ny haben'ny hiravoravony amin'ny famonjenao. Ny niriny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahin'ny molony tsy mba nilavinao. Fanotsenainao fitahiana soa izy, teo andohany nasianao satroboninahitra tena volamena. Aina no nangatahany taminao, dia nomenao azy zany, dia andro lava mandrakizay dory. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao, laza sy voninahitra no nataonao taminy. Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy, ampifalianao indrindra amin'ny tavanao izy. Fa ny mpanjaka matoky an'i Jehovah, ary noho ny famindrampony avo indrindra dia tsy angozozo izy. Ho azon'ny tananao ny fahavalinao rehetra, eny ho azon'ny tananao ankavanana ny mankahalanao. Hataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy amin'ny andro fisehonao. Jehovah handany azy amin'ny fahatezerany, ary handevina azy ny afo. Ny zanany haringanao tsy ho eo amin'ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin'ny zanak'olombelona, fa nikasa hanisy ratsy anao izy, ka namorikevidratsy fa tsy naefa. Fa hampiamboa azy ianao, ny tsipikanao no ikendrenao ny tavany. Misandrata amin'ny herinao, Jehovah ô, hihira sy ankalaza ny herinao zahay. Salamy faharoa amby roapolo. ireo fijalian'ny mpamonjy. Ho an'ny mpiventira, alahelety hasahara, salamy nataon'i Davida. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjenahy ny tenin'ny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana aho. Kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao no nitiky ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy, ianao no nitikiny ka tsy menatra izy. Ary izaho dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy, manondro molotra izy sady mihifikifidoka manao hoe: ankino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy azy. Eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nampandry hafa izay ianao fony aho mbola nampinonoiny reniko. Nankinina taminao hatrany amboka aho, hatrany kibondreniko dia Andriamanitro ianao. Aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko ireo ombilahybe ny maherin'ny basanina manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny, liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidina aho ka mivaha ny taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko miempo ato anatiko izy. Maina tahaka ny tavy milaniny ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana no ametrahanao ahy. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotro amatanako izy, mahaisan'ny taolako rehetra aho. Ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizara ny fitafiako azy izy, ary ny akanjoko ilokany. Fa ianao Jehovah, o aza manalavitra, rieriko, o fangana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny hany malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona aho, ary valio ho afaka amin'ny tandroky ny omby manga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinotsinona na marikiriky ny fahoriny ory izy, ary tsy mamanafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no ahazoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia hefaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah, hihinana ny mpandefitra ka ho voky. Hideran'i Jehovah izay mitady azy, ho velona mandrakizay anie ny fonareo. Hahatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny faran'ny tany rehetra, ary hiankohoka eo anatrehanao ny fokon'ny firenet samihafa. Fa an'i Jehovah ny fanjakana, ary manapaka amin'ny firenet samihafa izy, hihinana sy hiankohoka ny mpanefo efa rehetra ambonin'ny tany. Eo anatrehany no hiondrehan'izay rehetra efa hidina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Hisy taranaka hanompo azy, ary ny tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Hisy ho avy ka hanambarany fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka fa izy no nanao izany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.